Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de scriitoarea Doina Ruști. Cu mare bucurie îi spun din nou bun sosit.
Bine v-am găsit.
Doina Ruști lansează la editura Polirom cel mai recent volum al său, care se cheamă Mâța Vinerii. Este un roman care se desfășoară în Bucureștiul Fanariot. El vine în continuarea manuscrisului Fanariot, a apărut tot la Polirom, a ajuns la două ediții și foarte repede vă mai spun și celelalte titluri semnate de invitata mea, pentru că după aia nu mai apucăm. A debutat la Vremea în 2004 cu Omulețul Roșu, două ediții au apărut și în acest roman, Zogru la Polirom în 2006, Fantoma din Moară, apoi Lizoanca la 11 ani, apoi un puzzle narrativ care s-a chemat Cămașa în carouri și alte 10 întâmplări din București, Patru bărbați plus Aurelius în 2011, Mămica la două albă strele în 2013 și, cum spuneam, manuscrisul Fanariot și Mâța Vinerii. Pe Facebook un ascultător, un prieten, întreba dacă este adevărat sau de ce urăști pisicile, Doina Ruști. Eu aș fi zis că din potrivă, iată.
Este un cititor atent al meu, pentru că în romanul Patru bărbați plus Aurelius, în fine, personajul principal, Aurelius, era un pisoi care torturase personajul principal în copilărie. E un roman scris la persoana întâi și de aici probabil asocierea cu autorul. Nu-mi plac pisicile în mod deosebit. Știți că sunt oameni care iubesc câinii și oameni care iubesc pisicile. Eu sunt cu câinii, dar nici nu sunt împotriva pisicilor sau cam așa ceva, să nu le suport sau... Pisicile însă au un simbolism foarte bogat.
Asta voiam să ajungem, că Mâța Vinerii, și... nu întâmplător, este o mâță.
Și... Exact, și voiam să spun că le iubesc așa intelectual. Da, pentru mine mâța asta albă din cartea mea este un simbol al amiezii, un simbol al tihnei, un simbol de fapt al vrăjitoriei, pentru că totul se învârtește în jurul unei secte, de fapt, a satorinilor, care se întorc la natură și care au tot felul de simboluri care conectează omul cu natura. Or, pe această idee mergând, și pisica are aici un simbolism legat de tema generală a romanului. Da, dar Iohana, nu urăsc pisicile.
Iohana, frumoasa noastră Iohana, prima pisică pe care mi-o amintesc, albă ca fulgul și cu o privire cu minte, era o pisică pățită care nu mai avea așteptări de la viață, cumva în copilăria ei, despre care nu știa multe, și pierduse o labă. Prin urmare, picioarele ei erau numai 3, exact ca numărul pe care trebuia să-l țin minte. Personajul ține minte o adresă, pentru că e numărul 3, un număr de casă, și are exact câte picioare avea pisica.
Da, e adevărat. În romanul ăsta m-am ocupat de cam toate tarele neștiute ale oamenilor sau care au fost asociate cu lucruri fabuloase, cum este transpirația verde, în fine, lipsa de aptență pentru cifre în cazul de față, memoria narrativă, lucruri care au fost asociate de-a lungul timpului cu lumea subtilă a magicului, dar care au de fapt o explicație medicală. Aici sigur că am făcut trimitere chiar la mine, pentru că eu am avut o problemă cu cifrele în copilăria mea. Am fost așa chiar în afara lumii matematicii, m-au speriat cifrele și în jurul acestei mici fobii am creat de fapt o poveste întreagă despre cifre și despre zona lor malefică.
Pisica este, prin urmare, în partea malefică și a avut dreptate ascultătorul nostru.
Da, într-un fel. Însă aici am vrut să subliniez doar faptul că multe asociații care pretind memorarea cifrelor pot fi făcute pe baze narrative. Eu am o memorie narrativă extraordinară și pentru mine totul, mai ales cifrele, se traduc în acest registru. Vreau să vă spun că la blocul meu există un interfon, așa cum există peste tot, și ar trebui să știu niște cifre, știți, să apăs așa pe cifrele alea ca să pot să intru în casă. Și mi-a fost imposibil să țin minte, să memorez cifrele respective, dar am memorat, de fapt, povestea degetului de-a lungul acelei taste și pur și simplu eu cu ochii închiși știu că trebuie să merg pe o anumită zonă și așa intru în casă, dar nu știu ce cifre sunt acelea.
E mai deci simplu de memorat mișcarea degetului?
Și asta spun și aici. Tot așa, în fine, nu vă mai spun de PIN, de lucruri de astea, așa. Toate la mine se traduc narativ. Există o întreagă poveste legată de fiecare cifră, de fiecare număr pe care trebuie neapărat să-l memorez. Și povestea asta, de fapt, mă ajută să, în fine, să mă descurc în lumea cifrelor, care întotdeauna m-a speriat.
Elena Ruștii, dacă tot am pomenit de inapetența pentru matematică,
elegant zis inapetență.
Elegant zis inapetență. Eu refuz să cred că ai fost o elevă slabă în vreo zonă, dar...
Da, nu, în fine, deci nu am intrat niciodată în sistemul respectiv. Mi-am aduc aminte că în clasele mici, pe când învățam să despărțim în unități cifrele ca să le adunăm separat sau nu mai știu ce.
Unități de sute.
Da, exact. Lucrul ăsta mi se părea atât de inutil încât eram atentă la oră, dar pur și simplu am înțeles care era utilitatea acestui fapt și n-am putut să o fac niciodată, dacă puteți să credeți. Mai pentru că mi se părea banală, inutilă, ridicolă chiar. Știam din prima cât fac cifrele alea, de ce trebuia să mai adun separat unități, da? Nu înțelegeam lucrul ăsta, adică nu am avut o gândire de acest tip. În momentul în care am ajuns la liceu, am scris o scrisoare ministrului, eram exasperată de faptul că mersesem la limbi clasice, o secție care era rară, erau doar 3 licee în țară și mă așteptam să nu fac matematică, măcar la cele 3 licee să nu se facă acest obiect. Da, să nu se facă deloc, așa mă așteptam eu. Și făceam deja 4 ore de latină pe săptămână și 6 de greacă veche, vă dați seama. Deci aveam deja plus literatură, plus citit și mai era și matematică. Și chiar după primul trimestru din clasa a noua am și rămas coligentă la matematică. Adică eram atât de uluită de faptul că trebuie să fac matematică încât, da, m-a luat valul și am și rămas coligentă. Și în vacanța aia, când bunicii mei erau absolut exasperați, se punea problema să-mi caute meditator, era o nebunie întreagă în casă, eu am stat, m-am gândit puțin și am scris ministrului de atunci, care nu mai știu cine era, pentru mine oricum nici nu conta, i-am scris o scrisoare lungă de multe, multe pagini pe hârtie roz, pe atunci astea erau hârtiile de corespondență, în care am explicat cum el o să mă aibă pe conștiință pentru că eu o să mă sinucid, fiindcă nu concep, adică am făcut am povestit câte eforturi am făcut eu să ajung la un liceu clasic, numai pentru a scăpa de matematică și că încolo...
Nu cred că te-ai dus la liceu clasic numai pentru a scăpa de matematică.
Da, nu numai, da, asta era principal pentru mine, adică eram atât de îngrozită. Și culmea a fost că după vacanța de iarnă, când bunicii mei încă își făceau planuri ce meditator să-mi pună, am intrat în clasă. Nici n-am început bine prima oră, nici nu știu ce era, că a apărut directoarea și ne-a spus că a apărut o circulară urgentă de la minister. Matematica este scoasă de la limbile clasice, în formula în care era, și este înlocuită cu o oră de traduceri de texte aritmetică în special, din greacă veche. Așa am tradus Euclid, nu mai știu ce, geometrie, de fapt.
Incredibil,
da, exact.
Incredibil.
Și asta a fost nemaipomenit, pentru că da, am început cu tabla lui Pitagora, am făcut multe, multe lucruri care erau într-adevăr pe gustul meu, iar ministrul ăla de atunci, după aia am aflat, era Malița. Adică totuși a pus mintea și a scos... Da,
a citit
asta se poate verifica. Păi probabil că a citit-o. O fi citit-o toată securitatea, îți dai seama,
da.
Mai scrisoare venită pe hârtie roz cu... Da, exact. Scrisă de un copil care se sinucidea și anunța că, mă rog, lucrul ăsta... o să-l marcheze pe ministru și pe toată lumea de acolo până la sfârșitul vieții. Probabil că, na, pune-te în situație. Eu să fi fost ministru, cred că muream de râs. Atunci aș fi vrut să știu care este copilul ăla și aș fi vrut să fac ceva în situația asta.
Cum sunau textele lui Euclid?
Postulatul lui Euclid, da, exact. Și, mă rog, mi-aduc aminte că aveam și desenul. Profesorul de greacă ne desenase pe tablă ca să vedem cum, ce... Acum nu mai mi-amintesc toate lucrurile pe care le-am tradus, dar am tradus destul de mult din greacă pe temeiuri matematice și am avut noroc că profesorul meu, Nicolae Bada, era un om tânăr și făcuse și seminarul, era, mă rog, școlit la popi, cum se zice, învățase bine greacă și veche și latină și știa, puteam să mergem în fine pe orice text. Că restul profesorilor care erau filologi numai, erau specializați pe texte stricte, pe câtă vreme cei care veneau din zona asta a bisericii știau mai bine latină și greacă veche, erau mai serioși pentru că, mă rog, se aplecau mai în tihnă asupra unor texte diverse, chiar Biblia oferă mai multe texte, decât filologii care mergeau strict pe textele clasice, ca să zic așa.
Îți plăcea?
Sigur, latina și greaca m-au fascinat, nu-mi plăcea gramatica foarte mult, dar știam că fără asta nu se poate și mi-aduc aminte de perioada la când mă trezeam noaptea speriată și spuneam aoristul 2 de la cap la coadă, ca să nu cumva știi, adică îmi făcusem sistemul ăsta că trebuia să memorez totul foarte bine și spuneam odată noaptea, înainte de culcare sau chiar mă trezeam din somn și a doua zi la prima, cum mă trezeam, repetam încă o dată ca să simt. A fost un exercițiu de memorie într-o primă fază. Așa se învață limbile clasice. De altfel și la examenele de admitere la facultate, chiar până astăzi, la examenul de admitere la facultatea de limbi clasice, este admis dicționarul pe bancă, pentru că altfel este foarte dificil. Este limbile moarte, mă rog, pretind un anumit tip de atenție, un anumit tip de analiză și e ca un rebus să înveți o limbă moartă.
Trebuie să-ți fi plăcut dacă ai făcut și...
Da, mi-a plăcut și mai cu seamă cultura. Mi-aduc aminte că traduceam cu profesorul nostru din Apopneumata lui Xenofon și mie încurceau lacrimile, adică mi-amintesc faza asta pe cuvânt. Da, eram, cred că, spre sfârșitul liceului, moartea lui Socrate. Și de asemenea îmi aduc aminte cum declamam versuri din Vergiliu, adică lucrurile astea mă încărcau, m-au dat așa o siguranță și m-au adunat. A fost o idee bună că am mers la limbi clasice. Eu am avut probleme cu receptarea sunetelor și în casa noastră se vorbea franceză, de pildă, și eu poceam absolut toate cuvintele spre exasperarea bunicii mele. Și asta a și fost, de fapt, hotărător ca să mă ducă la limbi clasice, pentru că, mă rog, era clar că nu o să pot să învăț după ureche. N-aveam ureche muzicală și nu numai atât. Distorsionam diverse sunete. Pentru mine sunau altfel decât pentru restul lumii. Și în moment, și nu știam pe vremea aia, mă rog, să mă tratez, să merg undeva, probabil că aveam nevoie de un sprijin medical.
Dar este o problemă medicală, Doina Ruști? Urechea muzicală, nu știu.
Nu, urechea muzicală. Faptul că eu auzeam diverse sunete altfel decât restul lumii și nu-mi dădeam seama de asta și după aia am și încetat să mai analizez acest lucru. Dar cert este că unele cuvinte care mi se păreau absolut normale și pe care mi se părea că le pronunț ca toți oamenii, în gura mea sunau altfel. Asta a fost. Și nu am acordat atenție nici eu, nici familia mea. Eram într-o incultură crasă pe vremea aia. Și, dar faptul că am mers la limbi clasice m-a adunat, mi-a dat un alt sistem, încât după terminarea studiilor eram în stare să iau orice carte în orice limbă. Nu conta, nici nu mă interesa în ce limbă e și mai devreme sau mai târziu, într-un scurt timp, depistam structura gramaticală a acelei limbi și puteam să înțeleg despre ce e vorba. Și azi la fel. Adică asta este chestiunea.
Cehă, să zicem.
Cehă, da. Adică nu conta, știi, mă uitam, știam niște chestii, niște structuri. Și asta m-a ajutat foarte mult. Așa am învățat eu engleză și, mă rog, mă descurc să scriu în engleză, să fac corespondență și nu pot să vorbesc ca lumea, adică mi-e jenă să vorbesc. Dar nu există text pe care să nu-l pot citi, să nu-l înțeleg. Și asta se datorează numai limbilor clasice și acestei baze care mi-a deschis niște perspective în ceea ce privește paradigma comunicării. Uh-huh. Sunt cuvinte pe care nici nu știu, mă rog, nu știu ce înseamnă, să zicem, dar știu precis că ăla e verb sau că ăla este substantivul și celălalt de lângă el este epitetul, este atributul. Lucrurile astea ți le organizează, ți le bagă în minte și în sânge limba latină în special.
Și nu te încurcă faptul că, de exemplu, nu știu, o limbă are, cum e germana, verbul la sfârșit?
Păi și latina tot la sfârșit. Tocmai și astea, lucrurile astea se... Vorba de, mă rog, e vorba de multe lucruri care, de fapt, se așează într-un mod, făcând atâția ani, se așează într-un mod aproape empiric.
Mhm. Dincolo de o disciplină a gândirii și de, iată, o altă înțelegere a limbajului, limbilor, ți-a dat aceste studii de limbi clasice, ți-au dat și un bun punct de plecare tocmai prin faptul că ai început prin a studia leagănul omenirii, nu?
Da, și asta...
Textele fundamentale.
E adevărat, și asta, dar pentru mine a fost ceva chiar mai mult. Nu eram în stare să leg două vorbe, eram timidă în public, după ce am început să scandez în latină, titire, tupa, tulere, cu bani sub tecmine, fagi, faptul că păstrez un astfel de ritm, pur și simplu mi-a schimbat poziția socială. Mi-am dat seama singură, eram singură în lume și mi-am dat singură seama prin clasa 10-a de liceu că mai aveam nevoie de încă ceva în plus și am mers la un curs de teatru și asta m-a ajutat foarte mult și abia după aceea am căpătat această abilitate de a vorbi cu oamenii, de a mă descurca în public. Eram traumatizată, avusesem o copilărie destul de dură, tatăl meu fusese ucis, nu puteam să leg două vorbe, plângeam la cea mai mică ridicare de voce a altcuiva. Eram într-o stare de emoție continuă, lucru care e adevărat că m-a ajutat pentru scris, a fost mană cerească pentru scris, dar pe de altă parte mi-era foarte greu să relaționez cu oamenii și eram și singură. În momentul în care am început să învăț latină, greacă, veche, lucrurile astea deja m-au pus într-o poziție. La aceste limbi, exercițiul oral este capital. Ne ridicam în picioare și spuneam aoristul de la un capăt la altul, către clasă, cu anumită intonație, având grijă să respectăm accentele, să facem diferență între ele și după aceea să învățăm în neștire versuri, să scandăm, dar pentru mine asta a fost un exercițiu extraordinar de bun. Și mi-amintesc de o noapte cumplită când, mă rog, era furtună și eram singură la o gazdă în Iași și mi se făcuse o frică cumplită pentru că aveam o cămăruță care dădea în stradă. Eram singură, eram în liceu, deci aveam o vârstă de asta așa și mi-era o frică cumplită. Aveam impresia că o să intre cineva, că o să mă omoare, că o să-mi taie gâtul, știi chestii de astea, da, cum se întâmplă. Și atunci m-am urcat pe masă și am recitat toate versurile pe care le știam într-un stil așa foarte, ca să-l sperii pe posibilul agresor.
Că și ce poate fi mai înspăimântător decât o fată care le cită,
da,
în latină?
Și la un moment dat a bătut cineva în geam și toți vecinii veniseră să vadă ce mi s-a întâmplat. Adică mie nu-mi dădea în gând pe vremea că aș fi putut să cer ajutorul vecinilor, care au foarte drăguți la urma urmei, ci pur și simplu îmi căutam diverse arme să mă apăr. Și asta a fost, asta se vede și în romanele mele.
Mm. Doina Ruștie, uite, asta mi s-a părut un pic șocant, faptul că spui copilăria grea a fost mană cerească pentru scris. Crezi că e...
Da, nu neapărat, ci ceea ce a lăsat în urma ei, emotivitatea aia, faptul că am deschis ochii de timpuriu, că am văzut că oamenii pot fi uciși de timpuriu, lucrurile astea, nu știu, m-au întărit și m-au făcut să fiu cu mult mai atentă la ceea ce se întâmplă în jurul meu. Și un romancier are nevoie de asta, are nevoie de ochiul ăla care vede multe, să nu zic tot, dar vede multe.
Aveai, ce fel de lecturi aveai în liceu, dincolo de literatura greacă și latină, că asta era un materia de școală?
Aveam lecturi diverse. În primul rând că eu eram cu minte și am mers pe linia pe care o propunea programa școlară, dar pe de altă parte aveam și o doză extraordinară de nonconformism și chiar o doză foarte mare, de fapt, și citeam și lucrurile care îmi plăceau. Făcusem așa o distinție clară între ceea ce trebuia să citesc pentru școală și ceea ce trebuia să citesc pentru că voiam eu, pentru că mi-intrase în cap. Și mi-amintesc că am citit cronicarii cu foarte multă atenție, n-am sărit niciunul și mi-a folosit lucrul ăsta. Îmi pare bine că am ascultat-o pe prof. Pe atunci așa se studia în liceu materia de literatură, începea cu cronicarii. Da. Și eu chiar așa m-am ținut de acest program, n-am sărit nimic din ce era în programul ăla, dar în același timp...
Ești un produs de succes al școlii românești, Doina Ruștii, pentru că ai luat în serios recomandările profesorului.
Oarecum, dar în același timp aveam tot felul de alte plăceri ale mele. De pildă, în clasa 7 eu am descoperit Balzac, ceea ce iarăși a fost o chestie pozitivă. Bineînțeles că bunica mea nu-mi dădea voie să citesc romanele astea. Noi aveam o cameră întreagă transformată în bibliotecă și trebuia să mă furișez acolo și, în fine, deci eu am citit Balzac la o vârstă cam crudă, dar asta iarăși mi-a folosit.
Parfumul interdicției.
Da, exact. E vorba despre disciplina asta a scrisului pe care am căpătat-o de la Balzac. Și bineînțeles că atunci când am ajuns la liceu voiam să citesc mai departe. Și asta am continuat în liceu. Prin primii ani eu citeam deja Flaubert, adică eram în aceeași zonă. Și în același timp eram foarte curioasă la tot ce apărea. Și apăreau puține cărți pe atunci, dintre cele care meritau. Și alea erau puse la pachet, nu mai zic. Dar aveam o profesoară de română care ne semna la toate lucrurile mai importante care apăreau. Și așa mi-amintesc că odată a venit în clasă, prin primii ani de liceu, și mi-a adus Bulgakov, Maestru și Margareta. Era apărută la Moveș acum în Biblioteca pentru Toți, la Minerva, și mi-a dat cartea. Așa, într-un mod subversiv, adică era clar că era o chestie pe care trebuia să o citesc neapărat și să nu mai povestesc și altora.
Uite, și acolo apare un motan, mi-am adus
da, aminte. Exact. Și mie nu mi-a plăcut Bulgakov, dar cu toate astea mi-am dat seama că a lăsat asupra mea o urmă importantă, tocmai pentru că l-am citit așa, dat pe sub mână sau așa. De asemenea, era Eliade adus în franceză de diversă lume care călătorea și cărțile astea circulau în timpul liceului. Liceul meu ăsta de limbi clasice, era Garabeti Brăileanu vis-a-vis de grădina Copou și aproape de universitate. Și mulți profesori de la universitate țineau cursuri la liceul ăsta, iar noi mergeam în fiecare duminică la universitate, unde erau cursuri pentru elevi. Și într-un fel era, deci era o atmosferă. Simina Noica era mentorul meu în perioada aia, era profesoară de latină la universitate și era una dintre cele care țineau cursurile pentru elevi duminica. Și așa m-am și împrietenit cu ea și am fost foarte marcat așa de faptul că într-o zi a dispărut și nimeni nu știa unde e. A fugise din țară, dar pe atunci lucrul ăsta nimeni nu spunea a fugit din țară, era Paris. Ci pur și simplu nu știm unde este, mai încearcă acasă. Acasă nu mai era, se mutase altceva. Era așa o chestie de Kafka. Multe dintre lucrurile care se întâmplau în jurul meu le-am aflat așa din aproape în aproape, adică nimeni nu-ți povestea ce se întâmplă de fapt și care este situația.
Mai ales unui elev nu-i spunea nimeni.
Da, și mai ales, da, unui elev care așa. Și, da, am divagat puțin, numai știu de unde pornisem. Am ajuns
pornisem
aici.
De la lecturi, lecturile...
Da, că lecturile mele erau diverse, erau universitare, erau cele ale zonei în care mă învârteam și pentru perioada aia mi-amintesc de pildă că un eveniment, astăzi poate că nici nu mai știe nimeni, a fost apariția romanelor lui George Bălăiță. De asemenea, se citea așa cu încrâncenare și cu dinții strânși Galeria de Viță Sălbatică a lui Tsoiu, pe care, bineînțeles că, spun sincer, nici nu numai că nu mi-a plăcut, dar mă întrebam de ce. Și abia la maturitate, recitind chiar anii trecuți, adică revin mereu la acest roman care este unul fundamental din literatura noastră. E un roman mare, un roman masiv și un roman care spune multe și scris cu talent. Asta este important. Nu este o carte de asta exhibiționistă. Uh-huh. În epocă ea avea foarte mare importanță și vedeam pe cititori care o citeau strângând din dinți, ce să mai. Și nu înțelegeam atunci, am înțeles mult mai târziu, dar ea face totuși parte, această carte, Galeria cu viță slăbă, face parte din educația mea de licean.
Doina Ruștie, așadar, uite, am aflat și niște recomandări de lectură, Bălăiță, Constantin Țoiu, revenim, ai absolvit facultatea de limbi clasice și te-ai făcut profesoară.
Da, în fine, nu prea intenționam eu să ajung în învățământ în momentul ăla.
Păi ce opțiuni erau?
Erau opțiunile următoare. Eu, mă rog, eram cineva acolo în facultate, nu eram chiar așa oricine și speram să rămân la Institutul de Lingvistică din Iași. Și asta era o chestie pe atunci, nu știu de ce era și nu știu, mă bucur că n-am ajuns acolo, probabil că viața mea n-ar fi fost asta. A fost hotărător, au fost două lucruri aici care m-au aruncat până la urmă în învățământ. În primul rând că la sfârșitul facultății am ajuns la un liceu din Botoșani, unde urma să ținem o prelegere, o chestie de asta, un colocviu, Eminescu, era un lucru de rutină și care nici mă interesa, drept să spun. Și voiam să ies la o țigară, nici nu eram atentă și unul dintre profesorii mei care a vrut să glumească pe seama mea, ajungând acolo, anunța că de fapt o să țin eu o prelegere. Dar asta era o glumă, adică nimeni nu o luase în serios. Însă pentru... Eu am amorțit, era vorba despre un anfiteatru plin de copii, de elevi de liceu, de profesori care se uitau la mine așteptând și așa că trebuia să încep. Și am început și așa am ținut eu prima mea lecție.
Despre Eminescu.
Despre Eminescu era vorba acolo, nu că eu aș fi vrut neapărat. Și în mai puțin de 20 de minute toată lumea era angrenată, n-am lăsat pe nimeni pe margine. Ajunsesem de fapt așa un fel de moderator al discuțiilor. Prelegerea mea se transformase într-o discuție și asta e că a fost atât de emoționant totul, nici astăzi nu-mi dau seama ce am făcut și ce s-a întâmplat acolo. Cert este că toată lumea îmi spunea, e păcat să nu fii profesor, până și profesorul meu care știa că aș putea să intru la Institutul de Engle, mi-a zis că nu, mai bine du-te în învățământ, asta e vocația ta și poate vii în învățământul universitar, ar fi păcat să nu te duci în învățământ. An de zile elevii aia de la liceu ăla m-au tot scris, aveam corespondență amplă și în momentul ăla, nu știu, am avut sentimentul ăsta că există lucruri care se moștenesc dincolo de voința ta și că faptul că am avut un șir lung de strămoși dascăli și-a pus amprenta asupra mea.
Doina Ruștie, uite, a zburat și ediția de astăzi a emisiunii. Amintim ascultătorilor, romanul Mâța Vinerii a apărut la editura Polirom, se găsește în librării. Dar nu ratați nici manuscrisul Fanariot, dacă tot v-ați apucat de citit, stimați ascultători, precum și volumele dinainte. Aș fi vrut să vorbim, dar nu avem timp. Mâine, de la ora 12, ne întâlnim din nou în Vorba de Cultură, pe frecvențele Radio România Cultural și la radioromaniacultural.ro cu Doina Ruștie, pentru că aș fi vrut să vorbim despre destinul internațional pe care l-au cărțile tale de la o vreme.
Da. E interesant, mai ales că toată lumea se laudă cu traducerii.
Foarte bine că te lauzi, o să ne laudăm mâine așadar. Mâine la ora 12 vă așteptăm, stimați ascultători. Îi mulțumesc Doinei Ruștie, vă mulțumesc și dumneavoastră. Suntem astăzi o zi excepțională.
La revedere! Now what's the name of this game?